30-njy bab. Yeremiya Rebbin şu sözi aýanmaly. Israil Hudaýy Reb şeýle diýer. Saňa aýdan ähli sözlerimi bir kitaba ýaz. Çünki halkym Israil bilen Yahudanyň öňki awadançylygyny dikeltjek günlerim ýetip gelýär. Muny Reb aýdýandyr. Men olary ata babalaryna beren ýurduma gaýtaryp getirerim. Olar hem ol yer eýlerler. Muny Reb aýdýandyr. Rebbiň Israil bilen Yahuda hakyna aýdan sözleri şulardyr. Reb şeýle diýer: Siz biz sag salamatlyk däldi, howp hem howsaly sesini eşitdik diýýäňiz. Inni soraň, görüň, hey erkegem çağı doğrarmy? Näme üçin çağı doğrayan aýal ýaly, erkekleriň ellerini biline görýärin? Näme üçin hemmäniň ýüzi soluk? Wah, bu nähili gorkunç gün. Onuň ýaly gün başga ýokdur. Bu Yakub üçin aladaly döwürdir. Emma ol ondan ýene de gutulur. Ol gün şeýle bolur. Men senin boynundaky boyunturuğunu döwürin. Tanaplaryň gyryn. Inni kezekler seni özlerine gul etmezler. Muňa derek, sen öz hudaýyň Rebbi we onuň Dawudyň neslinden tahtda oturjak paçalaryna hyzmat ederdin. Muny hökmürawan Reb aýdýandyr. Gorkma, ey gulum Yakup, howatirlenme, ey Israil. Çünki men seni uzak yerlerden, nesliňi sürgün bolan ýurtdan halas ederim. Yakup ýüzüne dolanyp, dyýinçlykda hem asudalykda bolar. Inni ony hiç kim gorkutmaz. Muny Reb aýdýandyr. Men seniň bilendirin. Men seni halas ederim. Seni aralaryna dargadan milletlerimiň barny ýok etsem de, seniň soňuna çykmaryn. Saňa adalatly temmi bereriň. Emma cezasyz da galdyrmaryn. Muny Reb aýdýandyr. Reb şeýle diýer: Seniň ýaraňy bejerip bolmaz. Derdiň gutulgusyzdyr. Seniň dawaňy çözüp berjek ýok. Ýaraňa şypa berjek melhem ýok. Ähli oýnaşlaryň seni unutdy. Olar seni sorap agtarmaýarlar. Ýalygyňyň çökdürdigi sebäpli, günäleriňiň san tajaksyzlygy üçin seni duşman zarbasy bilen urdum. Saňa rehimsizlik bilen jeza berdim. Näme ýaraň üçin periýat ederdiň? Derdiňe şypa tapylmaz. Ýalygyňyň çökdürdigi derarly, günäleriňiň santydygy sebäpli seni şu güne sallym. Emma seni iyerlerin ählisi iyiler. Ählü düşmanların sürgün edilir. Seni talarlar, talanırlar. Olca alarlar, olca bolurlar. Sana taşlanın diyen adı takıp, bu Siyon, halını sorayan yok, deydiler. Emma men seni yine de sağaldırın. Yaralarına şıpa verin. Muny Reb aýdýandyr. Reb şeýle diýer: Yakub'un çadırlarının avadançılığını dikeldirin. Onun yaşayan mezgirlerini rehim edirin. Şehir öz depelerini bina edilir. Berk kala öz yerini oturdular. Olardan şükür hem şahatlık sesleri gelir. Men olori köpöldirin. Olar ağdalmaz. Olara hormat koydurun. Olar peselmez. Çağaları önküsü yağlı olur. Cemaati huzurumda bir karar bolur. Olara sütüm ediyerleri cezalandırarın. Baştanı olorun özünün bolur. Hükümdarı öz ağrılarından çıkar. Men onu özüme yakillaştırarın. Ol hem bana yakillaşar. Men çağırmasam, yakillaşmağa kim miltedip bilir? Muny Reb aýdýandyr. Siz menin halkım bolursunuz. Menne sizin hudaýyňyz bolurum. Ine, Rebbin kızgın gazabı, harasadı kopup, gazaplı loğlayan harasadı erbetlerin başına iner. Yüreğinin niyetini amala aşırıyansa, Rebbin kahar gazabı yatışmadı. Siz muna ahirki güllerde düşünürsünüz.